Gitliyar Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 27-nji sentýabr hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Türkmenistan sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk bayramynda halk watan terkerde başy şygaryny dolanşa girdi. Türkmenistanda Berdimuhammed Anaýewe berilen medal Berdimuhammed Anaýew adynaky harby mektebe goşuldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Energi Sekretari Rick Perry, İranın Nevit Pudo'nu nişan alayan sanktiyalar şu ýylyň noýabr aýynda güýje girende bahalaryň ýokurlanmagynyň öňüne almak üçin Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň öz äpet nevit gorlarından nevit almagy göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Dünýäde hökümet ýetirilgindäki iň uly nevit ähtiýaja hasaplanýan Birleşen Ştatlaryň strategik nevit rezervinden nevit çykarmak narhlaryň saklanmagyna dine ujypsyz we gysga möhletleýin täsir eder diýip Perry 26-njy sentýabrda Washingtonda eden çykyşyny aýtdy. Şu ýylyň may aýynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen Tehranyň arasynda 2015-nji ýylda gelinen ýadro ylalaşygynyň ýa-da çekilýändigini we Irana garşy ykdysady sanksiýalary gaýtadan dikildiýändigini ýa-lan eden soň newitiň bahasy 7 derejede gymmatlady. Şu hepde Londonda newitiň Brent markasynyň bahasy 155 Amerikan dollaryna çenli ýokarlandy. Bu 2014 yılın noyabr ayından beri iň ýokary görkezijidir. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko beýleki döwletleri Russiýanyň öz ýurdundaky agressiýasyny togtutmak üçin kömek etmäge çağıryp, şeýle ekspansionizme garşy göreşmek Birleşen Milletler Guramasynyň misiýasy diýdi. Poroshenko 26-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden çykyşynyň aglawa bölegünde Russiýany tanqid etdi. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneksiýa edipdi we şondan bäri günnäwer Ukrainadaky uruşda separatistleri goldaýar. Şol uruşda 10330'dan gowrak adam öldi. Ukrayn prezidenti Moskvanın liderlerine qarşı durmak üçin dünya halkları bir yere jemlenmese onda Rusiyanın onun sözlerine göre agresiv ekspansionistik siyasatlarını hiç da durdup bilmediydi. Rusya Poroshenko'nın eden çıkışına häzirlikçe desine cevap vermedi. Kreml günnäwer Ukrayna'daki konflikte gönüden gönü katnaşanın yokluğuna aýdýar. Demokratiýa tarapdar topar Makedoniýanyň NATO we Ýewropa bileleşigine goşulmagyny çaltlaşdyrmak üçin ýurdun adyny üýtgetmek boýunça geçiljek möhüm referenduma ses berjileriň gatnaşygyny gadanmak üçin internetde giň gerimli tagalla edilýändigini aýdýar. Saýlaw bütünligi boýunça Transatlantik komissiýanyň maglumatyna görä, saýlawçylara edilýän bu basyç tagallalary 30-njy sentýabrda geçiriljek referendumda ýeňiş gadanmagy gönükdirilen ýaly bolup görünýär. Bu referendumyň kanuny güýjüniň bolmagy üçin ýurdun ýylatynyň 50% ses berişlige gatnaşmaly. Bu referendum ýurdun ady üstünde barýan dawany çözmek üçin Makedoniýanyň täze sosialistik hökümeti bilen goňşy Gretsiýanyň arasynda şöl gelinen ylalaşygyň ideýany geçirilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden tanymal özbek aktivisti we öňkü prezident Islam Kerimowyň açyçan tanqidçisi 10 ýyldan gorap wagt Fransiýada sürgünlikde ýaşandan soň Özbekistana dolandy. 26-njy sentýabrda Daşkentde Tolip Yokubowy onuň dogan garandaşlary dostlar we adam hukuklaryny gorap çykyş eden aktivistler garşaldy. Özbek adam hukuklary jemgyýetiniň döredijisi Yokubow özüniň howpsuzlygyndan alady edip 2007-nji ýylda Özbekistany terk etdi we 2014-nji ýylda häkimetler onuň raýatlygyny elinden aldy. 78 ýaşyndaky Yokubow Fransiýanyň raýatlygyna ee eder. 26-njy sentýabrda Aşgabatyň Parahat 7 etrapçasynda Hezreti Omar atly täze meçidiň açylyş dawarasy boldy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň habaryna görä bu dawara Türkmenistanyň müftisi, ýurdun welaýetleriniň we Aşgabat şäheriniň imamlary, ýaşullar hemde ýaşaýjylar gatnaşdy. Täze meçid prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kararyna laýyklykda Hoca Ahmet Yasawy dini guramasynyň buyurmasy esasynda agy guruluşy hojalyk kärhanasy tarapyndan guruldy. Resmi habarda bu meçidiň guruluşyna sarp edilen maýly teriştesi varada hiç zat aydılmayar. Son kıyırlarda aşavada avadanlaştırmak şağarı aslında paytahta alınıp barlayan kuruluşukların çeğinde ençeme meçit yıkılıp yer yeksan edildi. Bu meçitlerin arasında paytahtın ozorlar Vasmoy deyilip adlandırlayan yerine yerleşen Aksa meçidini, Gajda sevetinde yerleşen Hezreti Omar meçidini, Atamırat Şayolunun uğrundakı İmam Rıza meçidini, Türkmenistan İran yolunun uğrundakı Hezreti Ali meçidini ve beylikleri ağzasa olar.